Velkommen til afsnit nummer 16 af podcasten Hede Møder, hvor jeg møder kunstnere og kulturpersoner, som arbejder inden for scenekunsten i Danmark. I det her afsnit vil jeg som noget nyt introducere gæsten, før vi går i gang med podcasten, og sådan vil det være fremover. I dag har jeg mødt Carsten Bang, som er stand-up-komiker, og han er aktuelt lige nu som skuespiller i teaterforestillingen Dirk, som jeg var så heldig at se i forgårs og anmelde. Og jeg har mødt ham på Dokken i Aarhus, hvor vi er omgivet af en masse børn, og hvor DR P4 de fejrer dialektens dag. Den her midtjyske komiker, Carsten Bang, han har lavet stand-up siden begyndelsen af 90'erne, og han er derfor en af Danmarks mest erfarne komikere. Og lige nu er han altså aktuel som skuespiller i en teaterforestilling, så det taler jeg med ham om her i podcasten. Jeg taler også med ham om, hvordan det er at blive instrueret af Peter Langdal, og om at arbejde sammen med så mange forskellige typer af skuespillere, der er i forestillingen Dirk. Carsten Bang, han er udover at være komiker, selvfølgelig også tekstforfatter for sit eget arbejde, og har skrevet teaterforestillinger før, så det taler jeg også med ham om. Som noget nyt også fra i dag, er det muligt at donere et lille beløb til podcasten. Det er jo sådan, at podcasten er fuldstændig gratis at lytte til, og det er selvfølgelig også fuldstændig frivilligt at være at give donationer til podcasten. Men jeg vil blive rigtig glad, hvis du vil støtte lidt op omkring podcasten, ved at gå ind på hjemmesiden tier.dk. Det er 10er.dk. Der kan du selv vælge, hvad du vil give i donation. Der vælger du et lille beløb per afsnit, og så bliver det trukket på dit dankort, når der bliver udgivet et nyt afsnit. Du betaler altså kun for de afsnit, du får, og det er nemt og sikkert at tilmelde sig derinde. Der findes også et link på hjemmesiden mortenhede.dk. Men nu til dagens afsnit af Hede Møder med Carsten Bang. God fornøjelse. Jeg har mødt Carsten Bang, stand-up-komiker, og nu skuespiller i forestillingen Dirk, her på Dokken i Aarhus, fordi I spiller på Musikhuset, og tak fordi du ville mødes med mig.
Jamen, det var så lidt. Eller det ved jeg jo ikke endnu.
Nej, det ved du ikke endnu.
Nej, det kan være, det er rigtig, rigtig meget. Men indtil videre, det var så lidt.
Ja. Så må vi evaluere.
Jamen, vi må lige huske det til sidst, ja. Og så må du sige, var det så lidt?
Ja, var det så lidt. Ja. Ja. Det skal jeg huske. Ja. Jeg skal prøve at huske.
Jeg prøver også.
Du spiller Stig Lommer i forestillingen Dirk,
ja.
Og Dirk den handler sådan kort sagt om, altså det er jo en teaterversion af filmen,
ja.
og det er Andreas Bo og Troels Lyby, der spiller Dirk og Kjeld Petersen,
ja.
Og du spiller så Stig Lommer, som var direktør for ABC-teateren.
Ja.
Vil du starte med at fortælle lidt om den rolle som Stig Lommer?
Jamen, altså jeg var jo glad for at få tilbudt den, fordi det netop er, eller ikke netop, men det er, fordi det er en alvorlig rolle. Det er ikke en sjov rolle, altså det er ikke meningen, at jeg skal være sjov. Og det er en dejlig udfordring, at skal spille noget, der ikke er det. Det i stedet for at skulle ind og bare joke, som jeg jo gør hele tiden. Så på den måde var det, synes jeg, det var en perfekt rolle at få.
Ja, og det er netop det der med, at det ikke er en sjov rolle. Hvorfor tror du, at man vælger en stand-up-komiker til det?
Jamen, det tror jeg er bare klogt. Jamen, fordi altså, som komiker har man jo, altså, der er jo ikke noget sjov uden alvor. Altså, der har man jo, altså, lige så sjov en side, komiker har, lige så en alvorlig side har det jo. Altså, jeg kan huske en gang, hvor jeg arbejdede sammen med Søren Pilmark, hvor vi snakkede sådan om film, og han sagde, altså som komiker, der skal du skrive en alvorlig film. Altså, du skal ikke lave en sjov film. Altså, fordi så bliver det bare sjov, ha, og ligegyldigt. Du skal lave en alvorlig film, hvor der selvfølgelig er humor, og det sjove bliver brugt, men det skal være en alvorlig film. Og det tror jeg, han har meget ret i, at som komiker kan man nemt, eller nemt, men man kan godt gå ind i det der alvorlige, fordi at man netop har det to sider af samme sag.
Du har været stand-up-komiker i rigtig, rigtig mange år nu.
Ja.
Og du har lavet, så vidt jeg lige kunne tælle frem på DVD-hylden derhjemme, så ja. Er det 4 one-man shows,
ja. Jo.
Og 5 på flugt, hvor det er, ja. Samme. Det er det, der er udgivet.
Ja.
igennem de her mange år som komiker, hvad mener du, at du som skuespiller ligesom kan trække fra comedy-scenen og ind i en rolle som når den nu ikke skal være sjov?
Ja, ja. Altså måske noget timing, noget levering. Men samtidig gjorde jeg det også, fordi jeg er stadigvæk nysgerrig, også vil gerne lære nye ting, og nu er Peter Langdal, som var instruktør, og det var jeg super glad for. Og det var ret fascinerende at se ham arbejde med, fordi vi er et cast, som kommer fra virkelig forskellige baggrunde. Altså der er stort set ikke to, der kommer fra samme, og alle kommer fra en eller anden underlig måde, de er kommet ind i den her verden. Og han instruerede os forskelligt. Altså han kunne se, jamen Troels Lyby, han skal instrueres på en måde, fordi han er skuespiller, der har alle de rigtige værktøjer. Ikke? Andreas Bo, jo, også, man skal alligevel håndteres på en anden måde. Kaja Bryl, sanger, kommer med en anden Sysbjerre, og jeg kommer med en helt femte baggrund, og så kan han se, hvor det er, han skulle gå ind og pille med mig. Det var i princippet nogle helt leveringsting, hvor man tænkte, jamen jeg kan godt levere ting, jeg kan godt levere jokes, jo. Ikke? Men det var meget med sådan at tale, altså slutte sætninger op, i modsætning til at slutte en sætning ned, som er en, som vi snakker en del om, det er en meget jysk måde, det er at tale tingene ned. Ikke? Mens det er mere København, så tale det op. Det arbejder jeg faktisk ret hårdt med, at få sætningerne til at slutte på den rigtige måde. Ja. Og det er noget, jeg har stødt på tidligere, hvor jeg har lavet nogle lydindspilninger til et eller andet, ikke? Hvor de siger, du skal gå op på den der, og nogle gange så står jeg og tænker, op, hvad mener du? Fordi jeg taler jo bare. Ja. Det er fordelen med at være stand-up-humor, der kan jeg bare selv bestemme, der taler jeg bare, som jeg taler. Men der bliver jeg så mast ud i nogle ting, og det kan jeg jo mærke, at jeg sikkert godt kan bruge i min stand-up også, i en leveringsøjeblik.
Og det der med at tale op, det kan faktisk, det er der flere skuespillere, der taler om, at det er en Langdal. Det der med at tale op, det er meget noget, han går på det.
Ja, ja, og det vil sige, jeg vil også sige, det, altså nogle gange så var det også sådan, prøv lige at høre, altså her der passer det ikke. Altså jeg har det inde i mit hoved hver aften, faktisk når jeg optræder, så er der passager, hvor jeg tænker, her der er fuck Langdal. Altså, jeg elsker manden, men lige nogle gange så tænker jeg, men her der siger jeg det, som jeg vil sige det. Men så sidder der lille Langdal inde i min baghoved og siger, det skal du sgu lige. men jeg var glad for den instruktion, altså at få nogle skub i nogle retninger, ikke? Altså, og bare for også at blive klogere selv på optrædet.
Her i, når du laver teater, så tager du en helt anden rolle på end dig selv.
Ja.
Og langt hen ad vejen er Carsten Bang på scenen i et one-man-show vel heller ikke helt privat dig selv?
Nej, nej. Det er jo også stand-up-komikeren Carsten Bang, der står der. For eksempel så, som mange andre komikere, så er jeg ikke specielt glad for at skulle tale, altså holde en tale, ligesom alle mulige andre mennesker, altså sådan i private omgivelser. Det er tit folk, der siger, nej, hvorfor ikke det? Du kan stå foran 5.000 mennesker, og vi sidder 22 her. Men det er noget andet, fordi det er privat, og det betyder noget på en anden måde. Men at stå foran 3.000, det er ikke, at det er ligegyldigt, men hvis du forstår, det er bare ikke personligt på den måde. Altså, der er det en rolle, jeg udfører, og ikke decideret bare lige mig. Og det er også, altså, ikke kunsten i at lave stand-up, fordi det er et dumt ord, men det er jo for det, man står og taler om, til at virke som om, at det virkelig er bare mig. Hele tiden, ikke? Men der er jo masser af ting, som ikke er selvoplevet, men som er en joke, man finder på, og så får man den til at passe ind i sin verden, ikke? Sådan at folk, de sidder og tænker, nå, altså han har oplevet det der, ikke? Meget er det også ting, man har oplevet, men man prøver også at gøre det til noget selvoplevet, det hele, ikke? Altså.
Du skriver meget stand-up, også selvfølgelig til dig selv, men du har også skrevet for andre. Vi talte lige om inden optagelsen, at du har skrevet sidste år for Badabing Show, Lars Hjortshøjs radioshow.
Nej, der var jeg vært.
Der var du vært, undskyld.
Der var jeg afløser for Hjortshøj.
Der var du afløser?
Ja.
Det må du undskylde.
Det gør ikke noget. Jeg lavede det i de første 3 måneder, og så var Hjortshøj lige tilbage en par måneder, og så lavede jeg hele efteråret.
Okay.
Ja. Men der skrev jeg, jo til mig selv.
Skrev til dig selv. Ja. Ja. Og der var du inde, det var egentlig det, jeg ville frem til. Ja. Der var du inde i den her skriveproces til et andet formål, end til at stå på scenen. Ja, ja. Og vi talte om Anders Bunde, som er comedy writer på det program, som Præcis. Du skrev sammen med. Ikke?
Ja.
Men du har også skrevet for teater. Du har skrevet nogle forestillinger til Baggård Teateret i Svendborg.
Ja.
Ja.
Hvad
er forskellen på at sætte sig ned og være forfatter på noget comedy, og sætte sig ned og være forfatter på noget teater?
Jamen både det, at der er forskel på at skrive en stand-up joke, og så skrive en radio-bit, altså til Badabing, der er en forskel. Der var nogle gange, hvor jeg tænkte, det her det kunne godt blive til stand-up, og så alligevel, så kunne jeg mærke, at nej, det kunne det alligevel ikke blive. Det havde ikke den samme, altså, fornemmelsen af den er to forskellige ting. En gang imellem kan der være en lille ting, hvor man siger, det kan faktisk godt blive til en bit, men så bliver den lavet helt om og lavet på en anden måde. Og det at skrive teaterstykke eller til teater, det er så igen noget helt andet. Og grunden til, at jeg har lavet noget teater før, og skrevet de her et par teaterstykker, det er, at man kan skrive meget mere indirekte. Altså, hvor stand-up, det er meget ord, der bliver talt, det bliver hørt, og det bliver forstået, og det er det. Altså, der er ikke nogen lag. Selvom der er lag. Altså, jeg har haft et par shows, hvor jeg har gjort meget ud af at lave nogle jokes, hvor jeg taler om noget, men hvor jeg i princippet taler om noget helt andet. Og det er der folk, der opdager. Men der er også masser, der bare hører det som den joke der. Og der er det fedt med teater, hvor man kan være meget mere indirekte og lave noget, som er mere uforståeligt. Jeg skrev et teaterstykke, der hed Gudme, på et tidspunkt. Og der var mit mantra, det var David Lynch. Altså, jeg vil gerne have, at det var ligesom en David Lynch-film, at man gik ud for det teaterstykke og synes det var fedt, men var ikke helt sikker på, at man havde forstået det hele. Og det var ret fantastisk en gang, hvor det spillede i Odense, hvor der var en, der kom hen til mig og sagde, kæft, hvor var det godt. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstod det hele. Det var næsten ordret af det mantra, jeg har haft. Ikke? Og så var jeg bare sådan, yes, så var det sgu lykkedes for mig.
Og hvorfor ville du gerne det?
Jamen fordi, at det er det, jeg godt selv kan lide at se. Mm. Altså, det er jo ligesom den måde, jeg laver comedy på. Der er jo nogle gange nogen, der siger, at jeg husker, en anmelder engang skrev, at det virker som om, han selv synes, jokesen er sjove. Fordi jeg er sådan grinende. Altså, ja, det er jeg, fordi jeg synes, det er sjovt at lave. Altså, det er ikke det. Der er det ikke en rolle, jeg påtager mig. For jeg synes, det er sjovt at lave comedy. Synes ikke, det er vildt morsomt, når folk bare står og sure hele tiden. Og bare brokker sig over noget hele tiden. Jeg brokker mig også, men jeg prøver at gøre det på en sjov måde. Eller på en glad måde, hvis man kan sige sådan. Ikke? Og der tabte jeg tråden, fordi vi kom fra, at det skulle være uforståeligt.
Ja, og så når man har skrevet forskelligt.
Ja, ja.
Men
det der med, hvorfor jeg gerne vil have, at det skulle være, det er fordi, det jeg godt kan lide at se selv. Altså, hvis jeg ender at se et teaterstykke, så kan jeg godt lide, at det ikke bare er en forståelse en til en. At jeg bare ser det, og så forstår jeg det hele. Ikke? Og det er jo det teater, det kan. Altså, man kan sige, sådan en forestilling som Dirk, som vi spiller nu, den er jo på mange måder en til en. Altså, det er en fortælling om den. Men der er også mange lag i det. Altså, der er mange, mange fortællinger i fortællingen, og ting, der bliver sagt i nogle scener, som egentlig handler om nogle af de andre scener. Og det er jo det, man kan gøre, når man skriver et teaterstykke. Man kan også gøre det i stand-up, men det giver bare ikke så meget mening, fordi stand-up er så meget det talte ord. Altså, det er det. Folk, de hører det, der kommer ud af munden i det her sekund, og det er det, der gælder. Og når man griner den og går videre til det næste, så er det andet væk. Altså, det er ligesom ferier. Når ferien først er slut, så er den brugt, så er den fuldstændig værdiløs. Ligesom en joke.
Og så er det ligegyldigt, hvor mange lag der var i den ferie.
Præcis, så er den væk. Så, altså, ja.
Men jeg oplever dig faktisk som en komiker, der i hvert fald i dine one-man-shows, de one-man-shows, jeg har set, du har et meget tydeligt tema igennem din one-man-shows, som måske er mere end de fleste andre komikere. I Danmark i hvert fald.
Ja.
Hvem i Danmark lader du dig inspirere af? Om nogen overhovedet?
Ja, om nogen overhovedet. Altså, jeg på en eller anden måde prøver jeg at lade være med at lade mig inspirere. Jeg ser faktisk ikke særlig meget. Jeg ser dem, hvis jeg er på sådan en klubtur med nogen, og når vi laver Comedy 8, så ser jeg dem, der optræder der. Altså, det er meget, det kan tælles på én hånd, det antal shows, jeg har set mine kolleger lave. Ja. Det er måske et dårligt stil, men det er ikke så god til at få gjort. Og jeg ser heller ikke sådan udenlandske komikere, der er ofte nogen, så kommer de og siger, ham der og sådan noget, ikke? Og det siger mig ingen, det siger mig ingenting. Altså, jeg kender navnet, og jeg har set, altså, for eksempel Louis C.K., som lige har været her, ikke? Hvor folk er helt op at køre. Jeg har vel sammenlagt set 8 minutter af ham på nettet. Altså, ja. Så jeg har ikke nogen begreb om rigtigt, hvad han kan og hvem han er.
Hvad gør det for dig som komiker, at du på den måde ikke spejler dig, eller hvad kan man sige, eller dig inspirerer eller dyrker andre komikere?
Altså, det er ikke sådan et bevidst valg for ikke at komme til at ligne nogen. Eller komme til at have en stil, som er ligesom en anden, eller sådan noget. Det er det egentlig ikke. Altså, det er egentlig meget, fordi det får jeg ikke brugt min tid på.
Så du føler ikke, det gør dig friere på nogen måde, eller?
Nej, det gør det jo nok. Altså, jeg er jo fri for at være inspireret, for jeg har da prøvet det der med, altså, så har jeg læst en eller anden ting, som er sjov, ikke? Hvor man bare tænker, den kunne jeg fandme godt tænke mig at lave, ikke? Men det kan jeg ikke rigtigt, fordi jeg har jo læst den. Det er jo ham der har skrevet det. Så det er ligesom svært at lave det som min joke, ikke? Ja. Og der tror jeg da godt, at hvis man hører eller ser en masse stand-up, at der kan være ting, der lager sig, ikke? Sådan er det jo. Altså, der er jo joke, der lades. Jeg kan jo se det bare sådan i den danske stand-up-verden, ikke? Hvor der mange jokes kommer igen. Altså, og et er, at det er fordi, at vi tænker på den samme måde, så vi tænker de samme jokes frem, ikke? Men nogle gange, så, hvor man tænker, nu står der en og laver en joke, som, jamen, den lavede ham der jo for 10 år siden, fuldstændig lige sådan. Og, altså, men det er jo ikke fordi, han har taget den fra dengang, men han kan godt have hørt den. Og så har den sådan været væk i lang tid, og så lige pludselig, så dukker den op som en joke, som han, den fandt han på, ikke? Ligesom det sker med musikere, der komponerer et stykke, ikke? Og som så viser sig, at og de siger, at jeg er ikke inspireret af det. Nej, men måske har de hørt det. Og så er det bare lavet altså, på en eller anden måde. Ikke? Ja. Så på den måde, så slipper jeg lidt for at stjæle en masse jokes. Ja.
Hvad gør du så for, og hvordan får du dine idéer til, både til stand-up og til
men det er jo bare det er jo bare livet, ikke?
Altså, ja. Altså, det er jo bare at leve.
Ja, altså ting, man ser og oplever. Nu sidder jeg faktisk lige og tænker på, at jeg har været her på Dokken et par gange. Dok 1? Dokken?
Dokken,
jeg bliver altid i tvivl.
Ja, det gør jeg også.
Men det er Dokken.
Jeg
fordi et-tallet, det hedder den også. Ja. Men folk siger Dok 1, fordi det er et et-tal, ikke?
Ja.
Men det hedder Dokken. Jeg bliver altid lige Dok 1. Dok igen, hvis man er fra Nordjylland.
Det er jo dialektens dag.
Ja, det er dialektens dag. Dok igen. Jeg tænker på, om der er en joke, der er opstået. Det kunne godt være sådan et sted, hvor man ser et eller andet, altså, hvor jeg ser et eller andet, som kan give en joke. Okay. Jeg tog faktisk et billede her. Der er sådan et legeland.
Ja.
Og der er der sådan en parkeringsplads til barnevogn og klapvogn. Som simpelthen lavet med hejtænder, du skal køre ud, og så parkeringsplads, hvor de skal holde ind og parkere.
Ja.
Jeg har ikke lige fundet joken på det, men der tænker jeg, der kunne måske godt bygges noget op på den, så det tog jeg lige et billede af.
Og så gemmer du det, og så tænker du videre over det, eller er det noget, du
meget
kigger
det,
på, når
meget,
du kommer hjem?
Ja, meget af det lader jeg bare ligge.
Okay.
Nogle jokes kommer jo, hvor joken kommer lige der. Andre gange, så er det en idé til, at man tænker, der kan komme et eller andet på den, ikke?
Mm.
Og så indtaler jeg lige en lille sætning på telefonen, og så og så bliver sådan noget sat over i en computer en gang imellem, hvor jeg lige sidder og lytter og skriver det ind. Og nogle af tingene, så tænker man, hvad fanden er det? og så andre ting bliver til jokes.
Ja. Så. Hvad har du så gjort for at forberede dig på den her stilommerrolle? Altså for, inden du skulle til at gå i gang med at spille den her, og i gang med prøverne osv.
Ja.
Hvad gjorde du for at gøre dig klar til det?
Jamen, altså, jeg kan huske stilommer svagt, som sådan en figur, der var der, som sådan en deltager i underholdningsprogrammer sådan lidt. I hans sidste år begyndte han, ligesom han var faktisk meget imod tv, men begyndte så at lave tv og gik ind i det. Og sådan var i sådan nogle panelting, hvor han var gæst og sådan noget. Så jeg kan sådan lidt svagt huske ham. Men så gik jeg sådan lidt på YouTube og DR's arkiver og prøvede at kigge. Det var virkelig meget, meget, meget lidt, der var der. Men heldigvis så for et par år siden, har jeg skrevet en bog om ham, som hedder Kammerat af Solen, tror jeg den hedder. Noget af den stil. Jakob Sten Olsen, er det ikke det, han hedder?
Jo.
Som har skrevet den sammen med en anden, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder. Og det er simpelthen en, som går igennem Stig Lommers liv. Så den læste jeg, og det var meget inspirerende, både fordi, at den også jo havde en stor del, som handlede om Kjeld og Dirk og forhold til dem, og mange af de andre, som vi portrætterer i den her forestilling, indgår i den bog og sådan noget. Så det var ret god, og de andre havde jo læst alle mulige andre bøger og research og alt muligt, og der var det ret fedt, da vi sådan sad i prøveforløbet og sad rundt om det her store bord og begyndte at læse og sådan noget, ikke? Og så kunne man lige til, ja, men Lommer, han gjorde sådan, åh, fedt, så fik vi det flettet ind, ikke? Så den er jo, forestillingen er jo løsligt, som det hedder, baseret på filmen. Ja. Og det, altså, vi mener, det er ret tydeligt at se, at den er baseret på filmen, men samtidig er der virkelig mange ting, som vi har fået ind, ikke? Altså for eksempel sætninger, der kommer fra den bog, eller fra interviews, de har givet, jamen så er den sætning ligesom blevet plantet ind på en eller anden måde i forestillingen. Så det var sådan en research at læse det igennem.
Mm. Og det var meget, meget af det opstod altså undervejs også af de her ting? Eller?
Ja, det var altså Peter Lang, der havde skrevet manuskript på baggrund af filmen, men han var sindssygt åben på idéer. Altså når man kom med en idé eller sagde et eller andet, yes, så afsøgte vi den vej og sådan noget. Og ofte så blev det sådan noget. Altså, også scener, som bare udspillede sig af, at vi gøjlede, altså under prøverne, ikke? Så var der lige pludselig en, der gjorde et eller andet, ikke? Så hey, ja, det kan vi bruge, ikke? Fordi det er sgu meget Kjeld og Dirksk, eller det passer godt ind i historien. Sådan.
Hvordan kunne du se, at I arbejdede forskellige, nu talte du om det tidligere med, at der var nogle forskellige måder, du blev instrueret på af Peter Langdal, end de andre gjorde.
Ja.
Hvordan arbejdede du forskelligt sådan i selve processen i forhold til for eksempel de skuespillere, der var med?
Ja, men jeg tror jo, altså for eksempel, altså Troels Lyby, som spiller Kjeld, er jo skolet skuespiller og er meget mere går meget mere ind i rollen af den vej, altså i at han skal ind og føle, og hvorfor er det han siger det her nu, altså, og det og var meget mere opmærksom på, jamen det giver ingen mening for ham at sige det her nu. Fordi og sådan noget der, ikke? Mens jeg var meget mere i, altså min proces var meget mere at få lært ordene og få lært arrangementet, inden jeg så kunne begynde at, hvad skal man sige, lege med det, eller omforme det til, at det gav mening at se det i sammenhængen. Så det var sådan, altså to forskellige læringsmåder, hvor han Troels lærte ved at virkelig gå ind i det og forstå det, og forstå manden, som han spiller. Der var jeg nok mere sådan matematisk i, at jeg skulle bare lære det. Nu skal jeg have plads, nu skal jeg lære det, og jeg skal vide. Altså, hvis vi ændrer arrangementet, så vil jeg godt lide at vide det hele, inden jeg ligesom kan gå ordentligt ind i det. Og det var sådan to forskellige tilgange, og det fandt Peter Langdal jo så ud af, at jamen, så var det vigtigt at få de ting klar, så jeg kunne begynde at blive fri i rollen, ikke? Mens Troels, han skulle have noget andet, ikke?
I de teaterproduktioner, som jeg har været med i, hvor vi har været nogle gange mange forskellige typer, og andre gange nogle få, men også meget forskellige typer. En af dem har været sammen med Peter, hvor Peter Langdal var instruktør også. Ja. Der oplever jeg ofte, at der kan opstå en frustration på holdet, når folk de arbejder så forskelligt.
Ja.
Hvordan synes du, den proces var med de her meget forskellige mennesker?
Ja, ja. Jo, men det tror jeg da også. Det tror jeg da også, at vi havde altså på forskellige tidspunkter, altså hvor forskellige, så var der en, der var frustreret, og jeg havde også en periode, hvor jeg måtte simpelthen sige, nu stopper du, nu, jeg tror ikke, jeg sagde, nu holder du kæft, men nu stopper det, nu laver jeg det her, og så gør jeg det sådan her, og så må vi tage den bagefter, ikke? Altså, og det var sådan nogle frustrationsting, ikke? Altså hvor, det var nemmere at huske, hvad jeg selv har gjort, ikke? Men altså, der var en i hvert fald kan jeg huske den tre gange, hvor jeg synes, jeg blev... Men det var også, fordi jeg blev presset ud i, hvor jeg måske følte, mit formåen ikke var helt til det, han bad om. Og jeg netop skulle have mit fundament på plads, inden jeg kunne komme derud, hvor han ville have mig til at være. Eller hvis det giver mening. Og der var et par gange, at jeg blev frustreret og sagde, nu stopper det.
og hvad så, når du så kigger tilbage på de tidspunkter i dag?
Ja.
Altså, når nu spiller forestillingen, og det går jo godt.
Ja.
Har du lært noget af det, eller har det været godt,
det tror jeg.
Eller har det bare været en dårlig oplevelse de tre gange?
Nej, jeg tror... Nu skal jeg lige se, om jeg kan huske, hvad... Jo, men det har været godt, men det har også været noget med, altså fordi det er også noget med at, altså jeg har også lært utrolig meget af Troels, altså af Lybe, at se ham, hvordan han gør tingene, ikke? Og han er også sådan kommet med små ting, ikke? Hvor han sådan ligesom har sagt, prøv lige at gøre det der og det der, ikke? Altså sådan, at spillet bliver mere ægte og harmonisk på en eller anden måde, ikke? Så jeg synes virkelig, jeg har lært meget af det.
Kunne de også lære noget af dig?
Ja, det tror jeg nok. Det tror jeg. Det bilder mig ind. Jeg bilder mig ind, at altså, alle lærer jo alle. så jo, det tror jeg da. Altså, der er nogle, det kan være nogle timings-ting og nogle jokes. Der er også sådan nogle jokes-elementer, som Kjeld og Dirk laver, ikke? Som jeg har puttet ind i det. Ikke? Så jo, det vil jeg mene.
Hvad er det ved den her forestilling, som du vil sige, er det, der lykkes bedst?
Det er jo dig, der anmelder den, så det er jo din magt.
Ja. Jeg ved ikke, om det er magten. Jeg har haft lejligheden til at sige, hvad jeg mener.
Det er rigtigt. Jeg nåede faktisk lige at skimme den i nat, hvor jeg kom hjem og sådan noget. Og du var sådan
med
4 stjerner, var det ikke det, du gav nu?
Jo. Ja. På den gode side af mellem for noget.
Nej, ja.
Det er jo lykkedes, kan man sige.
Ja. Jamen, jeg synes også, den er lykkedes. Altså. Altså ligesom når jeg selv har skrevet et teaterstykke, og så er der en instruktør, der går ind og arbejder med det, ikke? Altså der kan jeg huske, at jeg blev sindssygt imponeret over, hvordan han løste nogle scener, som bare var skrevet nogle ord, men fik det lavet på en scenisk måde, som gjorde, at det lige pludselig blev holdt der kæft. Men så der var andre ting, hvor jeg tænkte, hvorfor blev det løst på den måde? Det vil jeg ikke gøre, hvis nu det var mig, der var instruktøren, ikke? Og det er det samme her. Altså, jeg synes, der er træk, som er rigtig, rigtig god. Og så er der ting, hvor jeg tænker, hvorfor var det der nødvendigt? Så for at svare, hvad der lykkedes bedst? Desværre, jeg har jo ikke set den.
Det er rigtigt.
Jamen, det er faktisk, det gik op for mig, der var en, der talte om, som snakkede om sådan, om hvordan den sådan startede ud og sådan noget. Hvor jeg gik op for, jamen det, jeg har jo ikke set den, fordi der var ting, jeg ikke ser. Altså blandt andet i, nogle sådan langsomt ser man lidt mere, fordi man bliver hurtigere til at lave sit tøjskift ude bagved. Ikke? Men samtidig er det ting, der er scener, jeg ikke har set. Altså også scener, jeg er med i, fordi jeg står med ryggen til. Som jeg så ikke, så der ved jeg faktisk ikke, hvad de laver. Altså jeg kan bare høre dem. Og høre ordene, men jeg ved faktisk ikke, hvad de laver. Så det er sgu et svært spørgsmål.
Hvis vi så prøver at kigge lidt tilbage til før I gik i gang, og da vi fik tilbudt den her rolle.
Ja.
Hvad fik dig til at sige ja til det?
Jamen, det gjorde tre ting.
det var tre ting.
Det er tre ting. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg vil også begynde at tælle. Jamen, for det første var, at det var en alvorlig rolle. Mm. Altså, det var ikke en sjov rolle. Jeg var ikke castet som en komiker, der skulle spille. Der har sjov hatten af. Nummer to var, at det var Peter Langdal. Jeg har lavet noget teater på Bessonansen tidligere. Hvor Peter var der, men ikke havde noget med forestillingen at gøre, men svævede lidt rundt over vandet, ikke? Og synes, at det kunne være fedt at tænke, at det var, der var jeg ikke, der var jeg glad for, at det var i hans hænder, forestillingen kom. Og nummer tre, jeg synes faktisk, jeg havde tre inde i mit hoved. Jamen det er fordi, jeg bare godt kunne tænke mig at gøre det igen. Altså, at, jeg spillede med i og var med til at skrive en forestilling, der hed Gynt på Bessonansen Teatret i 2000 og 4. Ja. Ish.
Ish.
Ja. 4 ish. Og det synes jeg var fedt. Mm. Altså igen det der med, altså fordi teater kan nogle andre ting. Så kan man sige, at det her det er jo mere underholdende teater, end for eksempel Gønt var, som vi lavede dengang, som var en Per Gønt opsætning, og som var mere alvorlig, men med en masse joke også. Altså, men hvor jeg havde passager, som var sjove, men også passager, som var alvorlige. Jeg havde blandt andet en, som var meget alvorlig, men hvor jeg står alene på scenen, og så fortæller den her en historie, som jeg har oplevet. Og den handlede lidt om det der med mig, som var ligesom et gyndt tema. Og der var aftener, hvor folk de grinede. Og det var virkelig, altså virkelig, virkelig alvorligt, men folk de grinede nogle gange lidt, tror jeg, i den der afmagt i, at det var så langt ude, at man bare bruger latteren til at få det pinlige væk, ikke?
Ja.
Og andre gange så måske, fordi at de var vant til at se mig stå og joke. Men de aftener, hvor det så lykkedes at få fortalt historien, og der bare var helt stille. Det var ret fedt. Så derfor har jeg hele tiden haft, når folk har spurgt, jamen, vil du gerne spille sådan noget igen? Ja, det vil jeg gerne. Så jeg siger aldrig nej til noget lige med det samme, når folk ringer med et eller andet. Der er nogle ting, jeg siger ja til med det samme, og det tror jeg faktisk, jeg gjorde med det her. Ellers så tænker jeg lige lidt over det og sådan noget der, ikke?
Så det var grund nummer tre?
Det var grund nummer tre, ja. Det var fordi, jeg egentlig gerne ville prøve at spille noget teater igen.
Ja. Gønt, det var jo det er en forskning, jeg ikke selv har set, og jeg har kun hørt lidt om.
Fantastisk!
Jamen, det ved jeg. det må den have været.
Ja. Jamen, det var den, sådan, den første skrako.
Ja,
stand-up rap comedy.
Comedy, ja. Sang-rap comedy. Nej, skuespil.
Skuespil rap comedy. Ja, det var ikke stand-up. Ja, det er rigtigt.
Skrako, ja.
Ja, som Jonathan Spang, som jo var med og så meget med til Nørrebro sal, hvor de lavede en del af den der, ikke? Og jeg har da hørt en anmelder har fortalt, at Gønt var den første og den eneste. Så det var rigtigt. Jamen, jeg synes, det var ret vellykket.
Og det var netop de skrako-forestillinger, om det så var den første og eneste, eller om der rent faktisk kom flere. Der var i hvert fald, det var meget med den Gønt, det jeg har hørt om den, og det der er kommet siden. Ikke? At mange, måske endda mest den ældre generation af skuespillere, er begyndt at sige, så kom alle de stand-up-komikere
og så kommer de ind og så.
Ja. Ja. Hvad tænker du om det, at stand-up-komikere skal lave skuespil nu?
Jamen, jeg kan da godt forstå det, fordi at vi som stand-up-komiker, altså nu kan man sige, at Jonathan Spang er lidt en anden kategori, fordi han er skuespiller.
Ja.
Så jeg tror ikke, der er nogen, der ligesom var sur over det, så det var kun mig. og i Gønt, der var det så Rune Klan også, han er en tryllekunstner, det kan de jo ikke. Jo, Pilmark kan, så det var kun Pilmark, der var sur. Det tror jeg ikke, han var. Jamen altså, på en måde kan jeg godt forstå det, ikke? Altså, fordi vi netop ikke har de der samme redskaber, men til gengæld har vi noget andet, som vi kan tilføre det. Jeg tror sgu bare, det er bare det, altså lidt mavesurt at tænke på den måde. Det er jo ligesom der var på et tidspunkt, så var det ligesom der var sådan nogle, der var sur, nu er det stand-up komikere, der kom ind og skulle være tv-værter på alt for en del år siden, ikke? Altså hvor det tidligere havde været skolelærer, der var værter på alt, ikke? Men så kom stand-up, fordi de bare kunne noget andet, og de tilførte det noget andet. Så er de langsomt forsvundet ud, så mange tv-værter har nu ikke, altså der er stadigvæk nogen, ikke? Fordi det er blevet så etableret i en branche, ikke? Som man kan plukke af. Men det, altså, man skal jo bare være glad for, at der er noget, der kan komme og tilføre nye ting i ting. Og jeg synes da, at stand-up-komikeren på mange måder kan tilføre noget til teateret, og der tror jeg, der er mange eksempler på, at det har været vellykket. Og så er der også tilfælde, hvor det ikke har været vellykket, hvor de ikke har været gode nok. Jeg kan ikke benømme mig selv, men på samme måde som der også er skuespillere, hvor jeg ser et stykke, hvor jeg tænker, det var ikke godt. Altså, det kunne godt have været bedre, og der måske kunne en anden have lavet det bedre, og det kunne godt være en skuespiller, eller en stand-up-komiker, eller en mand fra gaden, som man også en gang imellem ser bliver castet i ting, ikke? Som lige pludselig i film for eksempel, ikke? Finder man lige pludselig en, som bare lige pludselig brager igennem, fordi han kan noget. Ikke? Det kan man jo ikke blive sur over, man kan bare være glad ved, at, at alle mulige mennesker kan byde ind med noget, som kan formidle noget til nogle andre.
Nu spiller I Dirk her i Musikhuset, og jeg lige hørte dig i et interview fortælle i P4, som er her i Dokken i dag på grund af dialektens dag, at I spiller i dag og i morgen og søndag, og så tirsdag og onsdag næste uge.
Ja.
Og det er så det,
det er det.
For Dirk.
Ja. Der er så dør han.
Han kommer.
Han dør. Han dør igen. Han dør på onsdag igen.
Ja. Hvad skal der så ske med Carsten Bang fremover?
Jamen jeg har noget tv, jeg skal lave, og så har jeg en turné til næste år. Næste efterår laver jeg den femte. Nu sagde du, der var fire. Ved jeg altid, hvad det hedder, fordi i mine papirer, der hedder det five.
Okay.
Altså mit første, det hedder one, og så hedder two, og det her, det hedder five.
Så du er sikker på, at det er nummer fem?
Jeg ved, det er nummer fem, fordi det hedder det i min computer. Så ja, det skal jeg sådan, det er jeg sådan begyndt at samle idéer og jokes til. Så det skal skrives.
Og hvornår skal vi se det her? Det
er efterår,
efteråret.
Efteråret
næste
ja,
år. Ja. Ja. Og på turné i hele landet, eller?
Ja, det er planen. Ja. Eller hele landet nu. Jeg har faktisk aldrig været på Bornholm med mine shows.
Nej. Har bornholmerne været hen og se dig?
Jamen, måske et eller andet sted. Er der nogen bornholmer, der har været? men jeg ved ikke. Jeg ved ikke. Og Grønland har jeg faktisk heller ikke været.
Færøerne?
Nej.
Nej. Nej. Så hele rigsfællesskabet, det er måske...
Det kunne være, at det var en rigsfællesskabstur.
Ja.
Ja, ja.
Ja, jamen jeg vil sige tak endnu en gang. Ja. Så håber jeg, det var så lidt.
Det var så lidt.
Og have en rigtig god fornøjelse fortsat med Dirk.
Jo, tak.
Og god dag søndag. Eller god fredag i
Aarhus. Hvad er det i dag? Det er fredag. Okay. Ja. Er det fredag? Ja, det er rigtigt.
Er det ikke det?
Jo, det er det.
Jeg har weekenden i hvert fald.
Ja. God fredag.
Lige meget.